Labdien, cienījamie kolēģi! Sāksim domes sēdi. Darba kārtībā 8 jautājumi. Papildinājumu grozījumu nav. Tad lūdzu balsot par darba kārtību. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Pirmais ziņotājs Caunes kundze lūdzu.
Labdien! Lūdzu izskatīt jautājumu par bāriņtiesas ētikas kodeksa saskaņošanu. Tāda nepieciešamība ir saskaņā ar to, ka ir izmaiņas bāriņtiesu likumā un bāriņtiesu likuma 4. Panta 3. Daļa nosaka šādu prasību.
Paldies, jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par... Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Saunas kundzei. Nākošais ziņotājs Drozdes kundze lūdzu.
Labdien, godējamais priekšsēdētāj, kungs, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests nolikumā un izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 22. Jūnija lēmumu 324 par iestādes nosaukumu maiņu un nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā apstiprinātajā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests nolikumā grozījumu un 212 apakšpunktā aizstāt vārdu komitejas ar vārdu komisijas.
Paldies. Jautājumu izņemtāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par?
Paldies.
Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Jeses kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju savienot amatus un atļaut Jelienai Kalmykavai. Savienot vadītāja samatu Daugavpils 13. Pirmskolas izglītības iestade ar projekta koordinātora samatu Eiropas Savienības Erasmus Plus programma, projekta angļu valodas ar svešvalodas metodikas apgūšanas pirmskolas skolotājiem. Sazinājāmies ar Knabus un Knab paziņoja, ka pēc būtības viņi nesaskata tādā amatu apvienošanā nekādu pārkāpumu, bet tomēr lūdzu katru gadījumu izskatīt atsevišķi. Konkrēti šo gadījumu izskatīja un saskaņoja Daugavpils pilsētas domas izglītības pārvaldē.
Paldies, jautājumu izņemtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Nākošo jautājumu lūkšu novadīt Zaldes kungam.
Jā, tad ceturtais dienas kārtības jautājums ziņotājs ir Jeses kundze.
Lūdzu izskaitīt jautājumu par atļauju Jānim Lačplesim savienot amatus. 2015. Gada 14. Māja tika pieņems lēmums par domas priekšsēdētāja amatu savienošanu un sakara ar to lēmumu jau iepriekš atļautiem amatiem. Lūdzu atļaut savienot tos amatus ar Latgales planušanas reģiona Latgales speciālas ekonomiskas zonas pārvaldes uzraudzības komisijas locekļa amatu un arī ar konventa padomnieka amatu profesionālas izglītības kompetences centra Daugavpils būvniecības tehnikums. Saskaņā ar likumu domes priekšsēdētājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskās personas institūcijās. Kā arī domes priekšsēdētājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar amatu, kuru viņš ieņem saskaņā ar likumu. Tie amati, kurus mēs piedāvājam tagad izskatīt un atļaut, atbilst šam formulējumam. Un tāpēc mēs arī varam secināt, ka tas nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām etikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešu pienākumu pildīšanai.
Vai ir jautājumi ziņotāji? Ja jautājumu ziņotāji nav, tad priekšlikums balsot, kas par pret nav, atturas nav, Lačplešakums nebalso, jā. Paldies, Jeses kundze.
Žuromskas kundze lūdzu.
Labdien, cienējamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikumā. Tas ir saistīts ar biedrību, ar domas iestāšanos biedrībā Latgales kulinārā mantojuma centrs. Mums ir jāpapildina dalība biedrībās.
Nu, diskusijas bija mašķiet diezgan. garas, vēl ir vēlēšanās diskutēt par šo jautājumu. Ja nav vairāk priekšlikumu diskusēt, tad lūdzu balsot. Kaspar, paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums ir saistīts ar saistošajiem noteikumiem, kas tika nosūtīti Vēramam. Viņi bija pieņemti 12. janvārī. Vērams pieprasīja Finanšu ministrijas saskaņojumu attiecībā uz formulējumiem, kas skar šo saistošos noteikumus de minimus atbalstu. Un Finanšu ministrija ir devusi savu saskaņojumu tai redakcijai, kādu viņi uzskata formulējumos par pareizu, tas skar izmaiņas 5.3, 5.4 prim un 5.7 prim formulējumos. Nu, tehniski jautājumi galmas lieta, jā, jo tā juriste, kas bija Finanšu ministrijā, kas iepriekš saskaņo aizgāja dekrētā, jau un atnāca darbinieca un uzskata, ka jānoformulē savādāk. Tā kā mums, tas ir tehniski jautājumi, nekas neskar pašvaldības finansējumu. Varam solīja uzreiz viņu saskaņot, jo viss kārtībā dokumentos.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Tad jautājumi ir
Tātad, ja būs kādas sakarā šo te finanšu korekcijas, tad nevar būt tikai tāpēc, ka mums citādāks formulējums. Ja gadījumā, nu, tas neietekmē kaut kādu ekonomisko darbību mūsu.
Ar tas jau
sekās, ne, sekās korekcijas nebūs. Var būt, ja pārkāps, kad dalīs naudu.
Nē, nu, tādā ziņā, ka ot šī...
Es domāju, ka nedaudz pārspīlē, jo šis jau jautājums ir par mūsu... Es paskatūšu, jā, ne jūs pārspīlēt, varbūt, ka Romskas kundze nedaudz tā strikti to uzliek, jo jautājums ir par energoefektivitātes pasākumu, kurus mēs finansējam no saviem līdzi. Šeit nevar jau nokurģēt, jā. Viņi paliek Eiropas Savienības līdzekļus, var nokurģēt, mēs nesaņemam Eiropas līdzekļus, mums jāmaksā savus. A šeit mums ir no saviem.
Nē, nu, ja tas noslēps, kas bija saņēmis no valsts, piemēram, de minimus pārsniedzums.
Jā, teiksim, ja būs nepareizi saņēmis tas, kas ir de minimus prasībām neatbilst, viņam būs jāatbiegt mums nav. Tāda veida korekcija var būt. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies, Žuromskas kundzei. Kuntes kundze lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmu projektu par zemes darbgabala, kad es trapzīmējumu 0500-039-0207 Daugavas ielas 111. Rajonā Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu? Nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500-010-1773 Balvu ielā 1CK21-725 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Kuntes kundzei. Līdz ar to darba kārtībā iekļauti jautājumi ir izskatīti, sēdi, slēdzu. Paldies, kolēģi.